Revuo Esperanto, aprilo 2023, paĝo 77, titolo 21. Internacia Infana Adoleskanta Kongreseto invitas. Lige kun la 100. Universala Kongreso en Torino okazos samtempe la 29 de julio ĝis la 4 de aŭgusto 2023 ankaŭ la 41 Internacia Infana Kongreseto IIK meze de la parko La Manadria apud Torino, Piemonto, Italio. Bonvenon viziti la retejon, sekvas ligilo. La temo de la kongreseto estas sporto kaj naturo. La programo celas amuzi la infanojn kaj instigi ilin paroli en Esperanto en natura medio. Okazos ludoj kaj sporto, naturscienecaj atelieroj kaj biciklado, manlaboroj kaj kantoj, ekskurso kaj certe Esperanto kursoj. Vesperaj ludoj kaj interesaj vesperaj agadoj atendos la infanojn kaj adoleskantojn. Eksciu pli pri la programo. IIK bonvenigas partoprenantojn de diversaj aĝogrupoj, kiuj parolas Esperanton. Minimume scipovas baze kaj klare esprimi siajn bezonojn kaj dezirojn en Esperanto. Infanoj kaj adoleskantoj estas la kutimaj IIK partoprenantoj. Adoleskantoj ekde 17 jaroj kaj fluparolantaj povas fariĝi helpantoj. Infanoj ĝis 7 jaroj kutime bezonas gepatron, prizorgaton, artiston dum IIK. En la retejo vi trovos pliajn informojn kaj la aliĝilon, kie ĉiu infano povas indiki siajn ideojn por la programo kontribuoj, kio certe eĉ pli riĉigos la eventon. Pri ajnaj demandoj bonvolu skribi al sekvas ligilo. Aliĝu frue. La unua speciala alige periodo finicis jam fine de februaro. Ni ankaŭ invitas vin subteni la partoprenon de infanoj, adoleskuloj, el nepagipovaj landoj en la IIK per mona donaco al la kongreseto, sekvas ligilo. UEA-kontoj, adoptaj gepatroj, kai infana kongreseto. Ni kore dankas ĉiujn donacantojn. Legis por vi Vladimir Tirk.